Tēma par informācijas avotu dažādību šodienas rubrikā izdziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas vadītājs Kristers Plešakovs. Ko darīt, ja informācija no dažādiem medijiem man traucē iegūt valodas zināšanas? Piemēram, es ziņas varu lasīt tikai latviešu vai krievu valodā.
Nu, ja nav iespējams izmantot vairākas informācijas avotus dažādās valodās, kas ir ļoti vēlams, ja to ir iespējams izdarīt, tad ieteikums informāciju ir iegūt, izmantojot dažādus avotus valodā, kur persona pārvalda. Jebkurā gadījumā, neskatoties to, kādas valodas cilvēks pārvalda, ir jāievēro princips nepaļauties uz vienu informācijas avotu.
Kā zināt, kurš ir slikts vai labs ārzemju mēdijs?
Nu, es teiktu, ka šāds iedalījums varbūt nav pārāk korekts. Nevajadzētu iedalīt medijas labajos vai sliktajos. Šeit drīzāk ir jārunā par mediju kvalitāti un atbildīgumu. Kvalitātes medijas ievēro redakcionālu atbildību, ētikas kodeksu un augstus profesionālo žurnālistikas standartus. Savukārt, uz tādiem medijiem, uz kuriem šāds pazīmes nav attiecināms arī kvalitātes mediju apzīmējums, neskatoties uz mediju jurisdikciju. Tas pazīmes tur ir dažādas, nu, piemēram, vai norādīta redakcija, raksta vai sižeta autors, jāskatās uz argumentiem, piemēram, vai tiek izmantot racionāli argumenti, vai arī tikai emocijas, tiek raicītas bailes. Jāskatās arī uz reklāmas saturu un solījumiem, kas tur tiek pasniegti.
Projektu izdziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izdziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzeme.